И продължавам икономическата тема със следващия мой събеседник, доцент Преслав Димитров, икономист, университетски преподавател. Здравейте, доцент Димитров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Е, днес важен ден за българската икономика, защото на второ четене се приема бюджета за следващата година в Народното събрание. И веднага бързам да ви попитам, ще изпълни ли ГЕРБ обещанието си 2013 година да бъде година на доходите? Много правилно трябва да най-сетне да се стигне до година на доходите, след като 3 години те бяха замразени. Но с този бюджет, който предлагат управляващите, наистина ще имаме ли раздвижване на доходите и те ще се увеличат ли? Вашето мнение?
Ами, трудно е да се каже. По една много проста причина. Самия бюджет е конструиран, както си помнят уважаемите слушатели, още преди около 2 месеца, когато се дискутираше на неговата структура, при растеж от 2% за следващата година. Аз лично много трудно виждам икономически растеж на България за следващата година повече от 0,2, прекоси или 0,5, и ако такива цифри действително се получат, трябва да всички да казваме ура.
Да.
Защото това ще значи, че България не е мръднала надолу. При положение, че Германия, Франция, Австрия, основните ни икономически партньори изпадат отново в депресия, а българският износ 70% е ориентиран към пазарите на Европейския съюз, и при положение, че същите тези страни, пък от които идват основните ни туристи, които са другото перо за доходи в българската икономика, също се очаква заради тази депресия, специално за летния туризъм, да има някакъв спад. Това ще бъде тежко, трудно изпълнима задача, дано да се получи. Сега, от друга страна, хубаво е, че за първи път правителството се замисля за това, че икономиката може да се стимулира не само чрез философията на trickle-down, подаване на обществени поръчки на големи фирми, оттам да се очаква, че хората по стълбицата надолу ще получат някакви по-високи доходи, а директно да се стимулират доходите на населението. Но за да се получи това нещо, правителството трябва да има да вполага с необходимите финансови средства, при положение, че ще бъде тежка година и за външни плащания, за плащания по външния дълг. Дано да има необходимия финансов ресурс и да не се окажат илюзорни тези перспективи, да не се окаже, че това е бюджет, който се прави по този начин, просто защото е последната година от мандата на съответното правителство.
То сигурно има значение това, че сме в предизборна година, но в същото време непрекъснато ни убеждават управляващите, че сме отличници, непрекъснато ни убеждават, че всички ни се възхищават. Ето сега и при посещението на премиера Бойко Борисов във Вашингтон, на няколко пъти той подчерта, че американският президент Барак Обама никаква забележка не ни е направил. И така както сме отличници, и така както всички ни хвалят, ние живеем все по-зле. Кога ще се стигне до положение средностатистическия гражданин като мене и вас да усети, че наистина сме отличници?
Това може да стане само единствено, когато реалните доходи на глава от населението се повишат. За съжаление, такава перспектива близко от обозримо бъдеще следващата над 2 години, аз много трудно виждам, тъй като последните 4-5 години като политика на българското правителство и на българските правителства беше в прокризисен вариант, не антикризисен, а прокризисни мерки. Сега разчита се изключително много, и едно от постиженията, които се твърди, е, че България, нали, влага голяма част от европейските средства, те ще водинат, ще докарат доходи в България, инфраструктурните проекти ще спомогнат развитието на икономиката. За съжаление, миналата седмица бяхме на една научна конференция в Португалия, и нашите колеги, икономисти от Португалия, нададоха един злощастен вопъл, който трябва да бъде като аларм в ушите на всички, които в България разчитат именно на европарите и на инфраструктурата като мотор на икономиката. Португалия, не знам дали знаете, но е страната с най-много километри на глава от населението магистрали с европейски пари.
Да.
И считат, че това е основната грешка на тяхната икономика, която е довела до тази икономическа криза, в която в момента е Португалия доста по-тежка от останалите страни членки на Европейския съюз, тъй като всичките средства от Европейския съюз са ги вложили не за развитие на конкурентоспособност на икономиката, не за нови технологии, за нови реални производства, а именно за магистрали. И тъй като са направили още една допълнителна грешка, която, слава Богу, ние се предпазихме преди няколко години, но това не пречи да се вземе подобно решение за бъдеще, а именно същите тези магистрали, които са построят с европари, да бъдат в последствие подадени на концесия.
Да.
Ако си спомнят, имаше на времето една фирма, която се опитваше да вземе магистрала Тракия на концесия. Същата тази фирма управлява една от магистралите в Португалия, най-дългата, и всяка местното население с 25 евро такса в едната посока. Тоест, ако трябва да стигнете от един край до на Португалия да се върнете обратно, трябва да платите 50 евро.
Да.
и в момента португалското население просто не ползва магистрали и живее бедно. Да не се окажем и ние в такава ситуация, да имаме прекрасни магистрали и да живеем изключително бедно и да нямаме доходи да ги ползваме.
Да. Това също е вярно. Аз тук ще ви цитирам задочния диалог между премиера Борисов и лидера на най-голямата опозиционна партия Станишев. Показвайте пътища, театри, аули, библиотеки, спортни зали и не коментирайте нищо. Така категорично заявява Бойко Борисов, а Станишев му отговаря. Ще ни остави 6 милиарда лева, които ще изплащаме всички ние. Кой е крив, кой е прав от двамата, според вас, доцент Димитров?
Пак казвам, инфраструктурата е важно нещо, но много по-важно са човешките ресурси на нацията. За съжаление, политиката на силни ограничения по отношение на образованието, науката, водят до декапитализация от гледна точка на човешкия капитал на нацията. Всички знаем за това, което се получава в сферата на здравеопазването, колко български лекари напускат страната. Това се случва в момента и в научната сфера. Няма как да задържиш един човек, ни млад докторант или, примерно, доцент с заплата, дори 500 евро в България, камо ли по-ниска, а доста от колегите са принудени да работят на по-ниски възнаграждения. В един момент след 10-20 години ще имаме икономика тип хасиенда,
да,
в която ще имаме един малък политически елит. Икономически една тънка прослойка от 15-10-15% обслужваща средна класа, казвам обслужваща чиновници, администратори и някакъв среден управленски персонал по предприятията, и една голяма маса от безпросветни хора, които ще бъдат манипулирани с тип образ по картинка. Излиза съответния мачо политик и казва: аз съм от вас, ще вижте колко съм красив.
Да.
За жалост, подобен тип икономика е характерна за латиноамериканските страни. Затова казвам, това е икономика тип хасиенда, като страни като Сан Салвадор, Еквадор, Гватемала. Тъжно ни жалко, ако една страна, членка на Европейския съюз, се превърне в подобен тип икономика.
Още нещо ми направи впечатление тези дни. Една четвърт от реалните продажби у нас се укриват. Това става ясно от анализ на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Представете ли си, 25% се скриват продажбите. От това губим всички ние, данъкоплатците на България, защото това в крайна сметка са нашите пари, данъците по тези скрити продажби. Подобен е изводът и за физическите лица, се твърди в анализа. ГЕРБ дойде на власт с заканата, че ще ликвидира всички форми на престъпност и корупция. У нас това число е сивата икономика, а тя продължава да разцъфтява. Обхватът и, според последни данни, е някъде около 37%. Това е страшно много. В съпоставка с останалите страни от Евросъюза, данните изглеждат доста сериозни. И сме на едно от незавидните последни места. Как ще се справим с тази напаст сивата икономика? Вие като икономист, какво мислите?
Първо, понятието сива икономика на Запад от Австрия фактически не съществува. Говори се за черна икономика. Няма такова животно, наречено сива икономика. Има незаконна икономика, която е черна по своята същност.
Да.
Но за да се ликвидира този негативен феномен за цялото ни общество, първо българската държава трябва да може да се издължи към фирмите, защото фирмите прибягват до скриване на доходи, на приходи,
да,
поради факта, че държавата, която трябва да се разплати към тях по линия на ДДС, по линия на обществените поръчки, просто не го прави. Сега чух напоследък едно изказване, че България миналата година или по-миналата се била изплатила към задълженията на обществени поръчки, което нещо, което по принцип не отговаря на,
да,
на истината. Просто междуфирмената задълженост продължава да тежи като воденичен камък на българската икономика и голяма част от българските фирми не плащат на своите работници, както не плащат социални осигуровки, просто защото българската държава не им се издължила по обществени поръчки,
да,
или не им се издължила по отношение на ДДС.
Да.
И оттам се получаваме в един омагьосан кръг. Българската не държава не плаща, фирмите не плащат данъци и осигуровки, не плащат.
И всичко в омагьосан кръг изпада.
Всичко се движи в омагьосан кръг. Сега има изход от това положение, че с една вътрешна клирингова схема, която би могла да се направи, т.е. България, българската държава да пребегне до така наречените парапари,
да,
инструмент, който е вътрешни разплащани, т.е. фирмите да могат да се разплатят помежду си с задължения, които да българската държава има към тях. Има такава схема, прилагана е в други страни по света, но просто трябва да има малко изобретателство тук и да се прочете малко повече.
Накрая направи ми впечатление извода на известния български политолог Иван Кръстев, че растежа на българската икономика изцяло ще зависи от качеството на институционалната среда. Съгласен ли сте, доцент Димитров?
Абсолютно верно, защото в България средата от гледна точка на правила и норми за поведение изключително много способства за това, за ефективността на икономическите взаимоотношения. Голяма част от фирмите, примерно, не прибягват до съдебни спорове за възникналите между тях проблеми и вземания, просто защото знаят, че не могат да разчитат на качествената нормативна уредба и на съдебната система. Не могат да разчитат на действия от страна на институциите, поради, пак казвам, нормативната среда и желанието на институциите, които трябва да се осигуряват правилата на играта. И оттам се получава втори магиосен кръг. Не се разчита на институционалната среда, не се предприемат рискови дейности, инвестиране на капитал, примерно в неща, които могат да донесат по-високи доходи, и оттам се дига броя на така наречените банкови милионери в страната. Т.е. голяма част от бизнесмените, които инвестираха до сега в производство, в туризъм, в дейности, които могат да донесат приходи на страната, просто изчакват да видят какво ще се случи. Най-добрият случай парите остават в България под формата на банкови депозити. В най-лошия случай парите просто изтичат от страната. Също така, много сериозен проблем и трябва да се замислиме за това, че световната икономическа криза ще доведе до намаляване на така наречените трансферни плащания към българската икономика от страна на българите, работещи в чужбина. Тоест, спадането на заетостта в Западна Европа ще доведе до по-малки приходи за страната, като веднага ще информирам вашите слушатели, че парите, които българската страна получава по линия на тези трансферни плащания, са в по-голям размер, отколкото парите, които получаваме от Европейския съюз. Ако примерно на година освояваме около, да кажем, грубо 600-700, максимум да сме освоявали милиард евро от еврофондовете, то трансфера, който правят българите работещи в чужбина, доста често намалява 1,5 милиарда.
Да.
А тези хора, ако спрат да работят, и кризата в Западна Европа се задълбочи, съответно и приходите към техните семейства в България също ще спаднат.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко добро и лека вечер.
Благодаря ви, доцент Преслав Димитров, университетски преподавател и икономист.